qüvvələri Kürd yaraqlarının İraqın şimalındakı mövqələrini bombalayıb, nəticədə 4 PKK yaraqlısı öldürülüb. Bu barədə Türkiyə ordusu xəbər verir. Əməliyyat Qəndildəki dağlıq ərazidə aparılıb və təyyarələrin hamısı salamat öz bazalarına qayıdıblar. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 4-də olacaq. İndi səfirimiz qaynar xətt və müxbir saatı ilə davam edir. Hələlik.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı
Tamam mı, davam mı?
Davam
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hər ay UVÇ deyilən müavinət verirdilər.
Demək, alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alıq-satqa eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Birinizi qaytarmaq?
Dedi, yox, sən satmışsan, mən almışam.
Bana kasıb demək olar ya, yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki, Bakıda...
Mərdəkanda yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlir, məcbur cəmaatı şirkət dəvət edir.
Yəni, oranın müdiriyyətinin tapşırıq əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcək.
Tələbələri məcburən, bizim ailədən də gedib, məcburən çağırıb, bugün səs verməyə seçkilər aparıblar.
Gedib bildiriş vərəqəsinin dalına keç atır. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluqdır şeydir.
Qaynar xəttə zəng eləyən Alıdaş Dəmirov vaxtı ilə işlədiyi tikinti idarəsində fiziki xəsarət alıb. Hadisə nəticəsində ikinci qrup əlil olduğunu deyir. Alı kişi 2003-cü ilə qədər əmək xəsarətinə görə müavinət alırmış. O vaxtdan isə müavinətin üzünü görməyib.
Mənim şikayətim 445 nömrəli tikinti idarəsində xəsarət alıb ikinci qrup əlil olmuşam. Hər ay UVÇ deyilən müavinət verirdilər. Sonra 2003-cü ilə qədər, 2003-cü ildən qədər müavinətimizi ödəmədilər. Cənab prezidentimizin qərar veribmi ki, bizim iş yerində dayandırılmış müavinət veriləcəkmi?
Alıdaş Dəmirovun göstərdiyi ünvanı 445 sayılı tikinti idarəsini tapdıq. Daha doğrusu, artıq bu idarə Azər Nəqliyyat Yol Tikinti Səhmdar Cəmiyyətin tərkibinə qatılıb. İdarənin kadrlar şöbəsinin rəhbəri Rizvan Abışov təsdiqlədi ki, əmək xəsarəti alanlar 2003-cü ildən bəri müavinət ala bilmir. O deyir ki, 445 sali tikinti idarəsinin hazırda fəaliyyəti yoxdur. Bununla belə müavinətin ödənilməsi üçün hökumətin yardımını gözləyirlər.
Daş Dəmirov alı kimi o idarədən təkcə bizim deyək ki, təşkilatda deyil, Respublika üzrə bir çox təşkilatlarda belədir vəziyyət. Həmin borcların silinməsi istiqamətində işlər görür, yəni pulların verilməsi barədə. Həm də ki, onun o haqlı tələbidir, bəli, o almalıdır, sadəcə olaraq idarə işləmir. İdarənin debitor borcları da çoxdur, hal-hazırda. Sadəcə alınmır, alınma istiqamətində işlər də görmüşük. Yəni, belə də, ona görə də ödənməyibdir. Yenə deyirəm, tək o deyil, ondan onun kimi çoxdur. İndi onların üzərində yenə iş gedir, yəni 01 yanvar 2008-ci ilə qədər olan borclar da ödənilməlidir.
Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov əmək xəsarəti ilə bağlı müavinətin ödənilməsində ciddi problemlər olduğunu söylədi.
Məhsələr var, Respublikada çox ciddi problem var bununla bağlı. Bir çox məhsələr müflis olub, ləğv olunub, təşkilatı hüquq forması dəyişib, mülkiyyətçi dəyişdirib. Amma bütün digər hallarda müəssisə fəaliyyət göstərirsə, və onun hətta təşkilatı hüquq forması dəyişibsə də belə o varislik prinsipinə əsasən o əvvəlki öhdəlikləri yerinə yetirməkdə davam eləməlidir və işçilərin belə deyək, o kompensasiyalarını verməlidir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyev isə deyir ki, hökumət əmək zədəsi ilə bağlı müavinəti bir neçə qrupa ödəyir.
Bizdə əmək zədəsinə görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əmək zədəsinə görə elə bil ki, o müavinətlər ödəmir. Ancaq o adamlara ödəyir ki, deməli, ləğv olunmuş, Sovet dövründə olmuş, ləğv olmuş kolxoz, safxozlar və bir də Ermənistan Respublikasının ərazisində yaşayıb, orada əmək zədəsi almış, Azərbaycan o vaxt 88-ci ildə gələn qaçqınlara verilir. Yəni, digər sahələrdə, digər müəssisələrdə olunada həmin müəssisələrin özləri tərəfindən və yaxud əgər müəssisə özəlləşibsə, yaxud onun yerinə başqa varisi varsa, həmin varis tərəfindən ödənilir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev bu yaxınlarda fərman verib ki, Nazirlər Kabineti fəaliyyəti dayanmış müəssisələrdə əmək zədəsi almış şəxslərə dövlət büdcəsindən kompensasiya verilməsi üçün qaydalar hazırlasın. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə üst tutan dinləyicilərimiz Taranə xanımla Sitarə xanım deyir ki, evlərini girov qoyub faizlə pul götürüblər. Amma sonra məlum olub ki, notarisdə onlar alqı-satqı müqaviləsinə imza atıblar. Onların əhvalatını əməkdaşımız Gülnur Raqif qız araşdırıb. Onun reportajını dinləyək.
Notarislarının əlbirdilər, cəmaatın evlərini alqı-satqı yolu ilə mənimsəyirlər.
Notariat kontorlarında müqavilələr bağlanan zaman insanlara nəticələrlə bağlı məlumat verilmədiyi üçün hüquqi savadsız olanlar aldadılır. Bakı sakinləri Sitarə Zeynalova və Tənzilə Məmmədova belə deyir. Onlar deyirlər ki, evləri olula kirayədə yaşayırlar, çünki notarislarda aldadılıblar. Belə ki, onlar fiziki şəxsdən aldıqları pula görə evlərini girov qoyublar və notarisda sənədləşmə aparılıb. İndi də aldıqları borcu tam ödəsələr də sənədləri geri ala bilmirlər ki, evi satıbsız. Onlar fırıldaqçıların notarislarla əlbir olduqlarını deyirlər. Əhvalatlarını özlərindən eşidək.
Mən Mətanə Səfərovadan 5000 dollar 10%-lə pul götürdüm. Demək, alladır bizi əvvəldən, evi girov əvəzinə bizdən alqı-satqı eləyir. Faizini də vermişəm hamısının, pulu da vermişəm.
Evinizi qaytarmaq?
Dedi, yox. Sən satmışsan, mən almışım. 5 saylı notarisindən onun işləri var, 12 saylı ilə var, 46 ilə var, 30 ilə var. 2 dənə evimi ələ keçirdi bu qız mənim, mənimsəyib. 4 otaqlı, 2 otaqlı.
Tənzilə Məmmədova, Sitarə Zeynalova və digər 7 zərər çəkmişlər məhkəmədə tanış olublar. Bu qadını isə 15 illik qonşusu Rafiq Səfiyev aldadıb və 12 saylı notariat kontorunda müqavilə imzaladıb. Girov müqaviləsi əslində alqı-satqı müqaviləsiymiş. Tənzilə Məmmədova hüquqi savadının olmadığında nəyə qol çəkdirdiklərini belə bilmədiyini deyir. O özünə haqq qazandırmasa da deyir ki, ona başa salardılar ki, bu alqı-satqı müqaviləsidir, girov müqaviləsi deyil.
12 nömrəli notarisdə sənədləşmə oldum. Səfiyev Rafiq mənə dedi ki, mən səndən ev almışam. Mən də bu laçanın əlfasını bilmirdim. Sözünüzü gözüm də yaxşı seçmir, gözüm də görmür. İmzadan elə qorxmuşam ki, artıq heç bir şey imza atmıram.
Müqavilələrin imzalandığı notariat kontorlarının baş notarisləri deyirlər ki, bu idarədə aldadılmaq mümkün deyil. Sənədlər detallı şəkildə izah olunur və həmin şəxs nəyə imza atdığını görür. 12 saylı notariat kontorunun baş notarisi Nadir Hüseynov.
Bu fərqi nədir? Orada müqaviləni bankla bağlayır, burada da fiziki şəxslə bağlayır. Biz izah eləyirik ki, istəyir ki, adam uşaqsa deyir ki, müqavilə hər qol çəkirsə oxuyub qol çəkməlidir də. Və bəcədən onu 50 dəfə danışırlar, razılaşırlar, sonra gəlirlər. Onu anlatmaq mümkün deyil. Kim deyir onu yalan deyir.
5 salı notariusun rəhbəri İlham Məmmədov da belə fikirləşir ki, hər bir şəxs imza atdığı sənədi oxumalıdır. Əgər oxumağa savadı yoxdursa, biz izah edirik.
Ola bilər özü sonra dansın, amma elə sürpriz o izah edirik. Özü də oxuyur, qol çəkir, elə belə deyir. Gedir özü girov üçün sənət yığır. Özü gəlib bizi də avladırlarsa, o başqa məsələ. Amma bizə deyirlər ki, girov, biz girov eləyirik. Eləyir ki, bu avlu satqıdır da, bu yazılır odur mətnindədir ki, bu avlu satqı siz satdınız, o aldı, pulunu siz ödədi.
Zərə çəkmiş Starə Zeynalova onu aldadan Mətanət Səfərova ilə 5 salı notariusda müqavilə imzaladığını desə də, idarənin rəhbəri İlham Məmmədov belə qadını tanımadığını dedi. Starə Zeynalova deyir ki, ağır cinayətlərə dair məhkəmədə həmin qadına qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə işin icraçısı ağır cinayətlərə dair işlər məhkəməsinin hakimi Şakir Ələsgərovu eşidək.
İcraatımda iş var, hələ o məhkəmə istintağı gedir. Onlar girov deyil, ancaq girov deyil, alqı-satqı müqaviləsi ilə. Zərər çəkənlər ev alqı-satqı müqaviləsi ilə ev satıblar. İndi bunlar deyirlər ki, güya biz bilməmişik ki, bu alqı-satqıdır. Yəni notariuslar nətər bilməyiblər, yazılır alqı-satqı. İndi bunlar eləncik deyirlər, nə bilim, araşdırırıq hələ.
O müddətə qədər Mətanət Səfərova azadlıqdadır?
Zaminlikdədir, bəli, hələlik zəmanətdən.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, əmanətlərin girov qoyulması zamanı aldadılma halları var və bu işə notariuslar məsuliyyətsiz yanaşırlar. O deyir ki, məhkəmələr də bu işdə obyektiv olmurlar. Yəni, belə alqı-satqı müqavilələrinin başqa fikirlə, yəni dələduzluq məqsədi ilə imzalanmasına nəzərə almadan ancaq mövcud sənədə əsaslanırlar.
Mahiyyət əgər mənzilin girov qoyulmasıdırsa, hansısa borcun icrasını təmin etmək müqabilində, onda alqı-satqı yox, mütləq girov müqaviləsi imzalanmalıdır. Bir əqd müqavilə başqasını pərdələdiyinə görə bu müqavilənin etibarsız hesab edilməsi barədə məhkəmə, vətəndaş məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Girov əvəzinə alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması o deməkdir ki, müqavilə qanunsuzdur.
Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, hər bir kəs evini və ya hansısa əmlakını girov qoyursa, mütləq imza atdığı sənədə oxumalıdır. Bununla yanaşı notarius və banklarda da sənədləşmə zamanı müştərilər maarifləndirilməlidir.
Bu, əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparırım. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM. Qaynar Xəttin ötən verilişlərinin birində Təranə Bağırova adlı dinləyicimizin bacısı Samirə Abdullayevanın evinə telefon çəkdirmək istədiyi, amma yerli ateistin ondan 200 manat pul tələb etdiyi barədə şikayətini səsləndirmişdik.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb eləyiblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Onun bu şikayətini Rabitə Nazirliyinə çatdırdıq. Oradan da bildirdilər ki, bu məsələ araşdırılacaq. Təranə Bağırova yenidən bizimlə əlaqə saxlayıb bildirib ki, Qaynar Xəttin müdaxiləsindən sonra bacısının evinə uyğun qiymətlər əsasında telefon çəkilib.
Mən Azadlıq Radio Stansiyasına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bizim telefonla əlaqədar olan problemimizi həll edib.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Ayda 30 manat pul alıram. Bana kasıb demək olar ya yox.
Dinləyicimizin bu sualını İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev cavablandırır.
Qanunvericiliyin tələbinə görə, çünki yaşayış minimumu haqqında qanuna görə Azərbaycanın yaşayış minimumunun dəyəri yoxsulun həddi müəyyənləşdirmək üçün əsas göstərici kimi götürülür. Faktiki olaraq bu günlərim 70 manat deməli yaşayış minimumunun dəyəridir və hökumət mütləq yoxsulluq həddini yaşayış minimumu dəyərinə götürür. 70 manatdan aşağı adam başına gəlirləri olan hər bir kəs yoxsul hesab olunur. O cümlə o baxımdan əgər o şəxsin qazancı aylıq qazancı 30 manatdırsa, deməli bəli o şəxs yoxsul hesab olunur.
Növbə radio formundur. Bu həftə radioforma mövzusu məmurların işi ilə bağlı olmalı idi. Amma oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkisi ilə bağlı qaynar xəttin forumuna çoxlu dinləyici zəngi gəlib və biz onları diqqətdən kənarda qoymaq istəmədik. Onların radioforma söylədikləri fikirlərə, rəylərə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sariyevdən cavab istədik.
Mən demək istəyirəm ki, deyilənlərə görə Abşeronda 500 min icazəsiz evlər tikilir. Əgər hər evdə 4 nəfər adam yaşayırsa, bu təxminən 2 milyon edir. Bu 2 milyon harda səs verdi? Rayonda, bunlar qeydiyyatda olan rayonlarda, yoxsa ki Bakıda, Məmməd Bağır.
Siz dinlədiniz.
Ben dinlədim. Bu siz bunun danışdıqları həmin şəxsin, deyək ki, sizin seçinin danışdıqları laf, o bilirsiniz bizim o dastanlara, nağıllara bənzətib. Deyilənlərə görə 500 ev yaşayır, hərəsində gör 4 adam yaşayırsa, hamısı ehtimallar 2 milyon eləyir.
Belə qoyaq, Əzər bəy sualı. Yəni
düz istəyirəm, 4 milyon 8 mindən yuxarı sesizi var ölkədə. Belə çox 12 milyonu Abşeronda yaşayır. Bu bilirsiniz, absurd bir iddiadır.
Dinləyicimiz bilirsiniz, əslində nəyə qabartmaq istəyir? Yəni bölgələrdən gəlib Bakıda məskunlaşan, amma qeydiyyatdan çıxma vərəqəsi olmayanlar necə səs vermədə iştirak eləyib?
Qanunla bu məsələ tənzimlənib. Əgər deyək ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, bu adam həmin yerdə qeydiyyatda deyilsə, deyək ki, məntəqənin hüdudları daxilində qeydiyyatda deyilsə və qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi yoxdursa, o adam heç rəsmi verə bilmir. Yox, bir fakt da var, bunu qanunda bir məsələdə nəzərdə tutulursa, adam son 12 ayın, axırıncı 6 ayın o həmin yerdə yaşayırsa və bunu təsdiq edə bilərsə, həqiqətən hansısa bir sənədlə, tutaq ki, bu həmin əraziyə də yaşadığı müddətdə ki, su pulu verib, işıq pulu verib, digər kommunal xərclər verib və bu ilə bağlı hansısa arayış alıb gətirib təqdim edə bilərsə məntəqə seçki komissiyasına, ona həmin adamın adı siyahıya salınır və adam səs verə bilər.
İndi ikinci dinləyicimizi dinləyək.
Amin. Bugün Mərdəkəndə yerləşən, qaşqınlar yaşayan düşərgələrə avtobuslarla adamlar gəlib, məcbur cəmaatı seçkiyəb. Hətta Laçın rayonunun Bozdu kənd icra nümayəndəsində qapı-qapı çürb cəmaatı məcbur seçkilərə dəvət edir. Sağ olun.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz, seçkilər, insanları seçkilərə dəvət eləməkdə heç bir qabahət iş yoxdur. İnsanları seçkilərə dəvət eləmək belə qanunla qadağan olunmur. O qadağan olunur ki, insanlara deyirsən ki, kimsə lehinə və yaxud əleyinə səs verir, səs vermə günü. Bu bir. İkinci avtobuslar gəlirsə, qanunvericilikdə varsa, var ki, əgər deyək ki, o 50-dən azdır, 100-dən azdırsa bir yerdə yaşayan seçkilərin sayı, hansısa bir məntəqədə tutaq ki, söhbət yaşayış məntəqəsindən gedir. Həmin qanun icazı verir ki, həmin şəxslər üçün, deyək ki, mini, xüsusən hansısa bir ictimai nəqliyyat vasitəsi ayrılsın ki, onları əgər məntəqədən uzaqda yerləşirlərsə, məntəqə gedim imkanları yoxdursa, bu şərtlər daxilində. Bu şərtlər daxilində, yəni qanun imkan verir ki, onlar üçün nəqliyyat vasitəsi ayrılsın, həmin 50 seçici üçün, deyək ki, qanun aşağı hədə 50 qoyulub da. O məntəqələr gətirsə vermək üçün gətirilsin. Yəni burada hər hansı bir qanun pozuntusundan söz gedə bilməz.
Azər bəy, yəni bəs icra strukturlarının bu seçki
icra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi qadağandır. Əgər onlar məntəqəyə girirlərsə, seçki komissiyasının işinə müdaxilə edirlərsə, təşkilatla məşğul olurlarsa və yaxud insanları kimsə lehinə səs verməyə çağırırlarsa, bəli, bu qadağandır. Amma icra strukturlarına icazə verilir ki, tək ki, seçki siyahlarının dəqiqləşdirməsi üçün də məntəqə seçki komissiyalarına kömək eləsinlər. Seçkilərin səfərbərliyində kömək eləsinlər məntəqə. Bu, burada qanunla qadağanlar heç nə yoxdur. Hətta mən sizin xatırlatmaq istəyirəm. Səs vermədən əvvəl Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Cənab Məzahir Pənahov kollektiv müəssisələrin rəhbərlərinə, yəni bu dövlətdir, qeyri-dövlətdir, fərqi yoxdur, müraciət eləmişdi ki, və xahiş eləmişdi ki, öz kollektivlərində seçkilər arasında təbuat aparsınlar, maarifləndirmə iş aparsınlar, ki, onlar səs vermə günü adların gəlib seçkilər siyahısını saldırsınlar. Səs vermə günü gəlib seçkilər iştirak eləsinlər.
Aydın da. Bir daha bir dinləyici zəngimiz var. Bu iş günü baxmayaraq ki, seçki günü qeyri-iş günü elan edilib, amma onları işə çağırıblar.
Salam əleyküm. Bugün Azərbaycanda azı seçki olan bir vaxtda Azərbaycan Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunda iş gedir. Yəni oranın müdiriyyətinin tapşırığı əsasında iş gedir və deyirlər ki, əgər işə gəlməyənlərin maaşını kəsəcəm. Mənim adım Dərgah müəllimdir.
Eşitdiniz.
Bilirsiniz nədir? Biz bir vətəndaş olaraq çalışmalıyıq ki, öz hüquqlarımızı qoruya biləyim, öz müdafiə edə bilər. Əgər işə çağırırlarsa, buyursun, həm qanun tələbini xatırlasın, bir. İkinci də ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olub, bu, həmin 15 oktyabrın iş günü hesab olunmaması ilə bağlı bu iki. Yəni, bunu tələb, bu, qanunvericilik də kimsə həmin gün işə gəlməməsinə görə maaş kəsilməsinə imkan vermir. Buyurub, onlar zəhmət çəkib öz hüquqlarını tələb eləsinlər. Əgər maaşları kəsilirsə, çağırırlarsa, bu bir. İkinci də ki, belə şeylər həqiqətən varsa, bunu rəsmi qaydada müraciət olunmalı ki, araşdırılsın. Yəni, şifahi qaydada müraciət olunur, o səs vermə gününü bir saat bizim onu şifahi qaydada araşdırmaq səlahiyyətimiz yoxdur. Amma rəsmi müraciət eləyərlərsə, yəni müvafiq qurumlara, həmin qurumlar da onu məsələni araşdırar.
Burada müvafiq qurum deyəndə siz hansı quruma nəzərdə tutursunuz Azərbaycan?
Yəni burada söhbət ondan gedir ki, Nazirlər Kabinetinin qərarını icra etməməkdən gedir. Seçki məcəlləsinin müvafiq qərarını icra etməməkdən gedir. İndi bunu hüquqşünaslar, mən hüquqşünas olmadığımdan bir konkret heç nə deyə bilmərəm sizə. Amma hüquqşünaslar araşdırıb bu məsələ ilə bağlı deyək ki, hansısa bir qərar qəbul edəyələr mənə gəlir ki.
Bir dinləyici zəngimiz də var.
Bəli. Salam. Adım Səməngüldür. Seçkilərə getməkdən imtina edirəm. Bu hüquqlarından istifadə eləmək istəmirəm. Çünki bizdə insan hüquqları haqqı deyən bir şey yoxdur. Amma məndə olan məlumata görə tələbələri məcburən bizim ailədən də gedib məcburən çağırıb bugün səs verməyə seçkilərə aparıblar. Bu nə qədər doğrudur?
Aha, buyurun, Azərbay cavablandırın sualı.
Yox, xanımın sözündən, yəni işlətdiyi ifadələrdən göründü ki, bu təpədən dırnağa kimi bizim o seçkiləri iştirakdan imtina etmiş o müxalifət kəsiminin nümayəndəsidir. Yəni, bütün o dediklərindən görünür ki, burada həmin o çevrələrin, liderlərinin işlətdiyi ifadələrdən, cümlələrdən faydalanır.
Dedi ki, mənim evimdən də gediblər.
Deyə bilər de, mənim evimdə də gedib.
Doğrudur mu? Tələbələrin zor...
Heç bir tələbə. Əslində, tələbələrdə, universitetlərdə belə təbliğat aparıb ki, qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi almaq lazımdır. Nəyən ki, universitetlərdən təbliğat aparıb. Yəni, bizim sədrin müraciətindən sonra bütün kollektiv müəssisələrində olduğu kimi, yəni, universitetlərdə də, ali məktəblərdə də, digər yəni ali təhsil ocaqlarında bu cür təbliğatlar gedib. Sonra ondan əlavə biz hətta bu məsələ ilə bağlı reklam sarğı hazırlamışdıq və uzun müddət bizim televiziyaları 4 telekanalda bu yayımlandı ki, qeyd etsən çıxma vəsiqəsi alsınlar. Ola bilər ki, bunların müəllimləri, deyək ki, rəhbərləri, kimsə də, qrup kuratoru bunlara təlbat avarı deyir ki, gedib qeyd etsən çıxma vəsiqəsi. Kimdir evindən kimsə sürəyə-sürəyə məcbur gətirib seçkiyə gətsən? Mən şəxsən neçə tələbə tanıyıram ki, məsə seçkiyə gedməyib. Neçəsini tanıyıram ki, qeyd etsən çıxma vəsiqəsi alıb gedib.
Növbəti bir zəngimiz var.
Mənim adım Ramiz. Bütün ən böyük burada səhvkarlıq o bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaqdır. Bütün hamını, bütün itkiləri, səhiyyə itkiləri, müəllimləri, tələbələri, bütün itkiləri göstəriliş verilir ki, getməsəniz sizi işdən çıxardacaq. Ona görə də gedib bildiriş vərəqəsinin dalına peçət vurmaq. Bu düzgündür, bu qanuna uyğunsuzluq bir şeydir. Sağ olun.
Aha, buyurun.
Səs vermə günü bütün o proseslər əvvəldən axıra kimi çox sayılı müşahidəsi, 47 minə yaxın müşahidəsi qeyd alınıb. Onların müşahidəsi altında həyata keçirilib. Və səs vermə günü qızın qaynar xətlərə daxil olan müraciətlərin arasında bir dənə də olsun, bircə dənə də olsun. Bildirişlərin arxasına deyək ki, möhür vurulması ilə bağlı hər hansı bir belə şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb.
Amma bizim qaynar xəttə belə bir şikayət
belə var. Daxil olub. Zəhmət olmasa o gətirin o bildirişi görüm hardan vurub. Hansı möhür kimin möhridir. Xahiş edirəm onu rəsmi müraciət ilə araşdıraq. Belə şey axı, ta ki olsaydı heç olmasa bizə müraciət. Niyə sizə qaynar xəttə daxil olub, bizim qaynar xəttə daxil olmayıb?
Azər bəy, mən bir müşahidəmi bölüşüm bu bildirişlə bağlı. Seçki vaxtı mən olduğum məntəqədə bildirişlərin məntəqə seçki komissiyası üzvlərindən tərəfindən toplandığını gördüm. Yəni onu bir torbaya yığırdılar. Bax, o bildirişləri alındı.
O bildirişin torbaya yığılmağında bir faciə yoxdur. Bildiriş torbaya yığıldı, yığılmadı. O əvvəl bildirişin torbaya yığılmağına bağlı bizə daxil olmayıb hər hansı bir müraciət. Amma ki, bildirişin torbaya yığılmaqdakı burada hansı qanun pozuntusundan söhbət gedir?
Yəni,
insanın seçkiyə gəlirsə, burada orada qol çəkir, ona deyək ki, bülten verilir. Siz bildirişi yığmadan da kimin seçkiyə gəlib gəlməməyə müəyyən eləmək mümkündür. Ondan sonra bildiriş yığmağa, bildirişin arxasına möhürləməyə nəyə ehtiyac var ki?
Seçici bildirişi məntəqəyə verməlidir mi?
Yox, verə də bilər, verməyə də bilər. Burada